Jaws, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Texas Daily Podcast COVID-19 Edition วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันที่27เมษายน2020อยู่กับปูเป้ Global Content Editor คุณซัน Head of Research และคุณลดา Content Editor ของ Texas Media สวัสดีค่ะทุกคน
สวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีค่ะพี่ปูเป
้ค่ะ
ค่ะเราเริ่มอาทิตย์ใหม่เนาะ
ใช่อ
าทิตย์ใหม่ที่เรายังอยู่บ้านกันแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะสนใจสำหรับอาทิตย์นี้ก็คือภาคโรงแรมนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมโรงแรมว่าเป็นยังไงเพราะเรารู้นะคะว่าธุรกิจนี้ถือว่าเป็นธุรกิจรายแรกเลยที่โดนผลกระทบจากโควิด-19นะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าทางสมาคมโรงแรมของประเทศไทยได้ส่งจดหมายไปถึงหอการค้าของประเทศไทยด้วยขอความช่วยเหลือเพราะว่าความจริงแล้วตามกฎหมายรายงานนะคะถ้าเกิดว่ากิจการของโรงแรมต้องปิดลงเขามีข้อบังคับที่จะต้องให้เงินเดือน 75% ของเงินเดือนของพนักงานของเขาซึ่งทางสมาคมเขาขอให้รัฐบาลเปิดให้โรงแรมจดทะเบียนสมัครเพื่อให้มีข้อยกเว้นเล็กน้อยคือขอให้หยุดตัดกิจการชั่วคราวนะคะไม่ได้หยุด 100% ในกรณีนี้ทางภาคโรงแรมก็จะจ่ายแค่ 50% ของเงินเดือนของพนักงานภายในเวลา180วันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็เห็นนะว่าโอ้มันโดนหนักจริงๆทั้งประเทศของเราพึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีโรงแรมประมาณ 32,564 แห่งนะคะซ
ึ่
งทั้งหมดเนี้ย 95% ก็เสียรายได้อย่างที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเรามาพูดถึงสิ่งที่แก้ไขได้หรือว่าดำเนินธุรกิจได้ต่อไปค่ะเราจะไปดูเรื่องของ strategy ที่คุณสามารถใช้ได้ใช่ไหมคุณซัน
ใช่แล้วครับก็เนื่องจากว่าถึงแม้ว่าจะมีการล็อกดาวน์หรืออะไรต่างๆแต่บางครั้งเราก็ยังจำเป็นต้องเดินทางหรือว่าเข้าพักโดยเฉพาะโรงแรมในไทยบางแห่งก็ยังอาจจะต้องเปิดอยู่ยังมีบางโครงการที่สามารถดำเนินการได้กันใช่ไหมฮะเราก็จะมาพูดถึงว่ามีมาตรการไหนบ้างที่พอจะช่วยให้โรงแรมเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยจากโควิดอันนี้เป็นบทความจาก Texasier นะครับชื่อ Hotel Man เขาคล้ายๆว่าสรุปข้อการดำเนินการช่วงโควิดมา11ข้อนี้ผมเลือกบางประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจมาแบบอัพให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเริ่มที่ข้อแรกฮะกำหนดมาตรการป้องกันที่จำเป็นนะฮะก็คือวางแผนก่อนเลยก่อนที่จะดำเนินการหรืออะไรใครเนี่ยวางแผนก่อนว่าศึกษามาตรการว่าเฮ้ยเขาใช้แบบไหนต้องมีการกักพื้นที่ห้องยังไงเราก็จัดการกับในส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีการแล้วก็ตรงนี้มันก็รวมถึงการซักซ้อมหรือว่าพูดคุยกับสตาฟทีมงานของโรงแรมด้วยนะครับแต่ว่าแค่วางแผนนะอาจจะไม่พอเพราะว่าสถานการณ์เนี้ยค่อนข้างมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับโควิด-19 นี่เปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเรื่อยๆนะฮะมันก็เลยมีข้อที่สองคือกำหนดคณะทำงานเฉพาะสำหรับเรื่องโควิด-19 นะครับเรียกว่าเป็นคนที่คอยตามข่าวคอยวิเคราะห์สถานการณ์คอยช่วยทางทุกภาคพนักงานแล้วก็ประสานงานพนักงานทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ซึ่งจะทำการกำหนดตรงนี้ก็จะช่วยให้การทำงานของสตาฟภายในเนี่ยดำเนินไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนะครับรวมถึงคนตรงนี้ก็มีหน้าที่การติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยเช่นกันดังนั้นอีกข้อนึงที่สำคัญมากคือต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคของชุมชนนะฮะในการสกัดการแพร่ระบาดแน่นอนว่าการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีเรียกว่ามีมาตรการมีวิธีการที่ชัดเจนในการจัดการกับโรคใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆแทนที่จะแบบเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมจัดการเองฉะนั้นถ้าหากมีการเจอกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีการพบคนที่มาจากกลุ่มเสี่ยงแล้วไม่รู้ว่าจะจัดการไงประสานเจ้าหน้าที่ให้ได้นะครับ
ความจริงข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญนะคะเพราะว่าโรงแรมและก็ร้านอาหารนะคะคือ new normal ของเขาคือว่าเขาจะต้องมีมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้า มีความรู้สึกปลอดภัย
ใช่
ที่จะใช้บริการของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการตกลงกันอยู่แล้วนะคะว่าทำความสะอาดหรือว่าจะบริหารยังไงให้มันดีที่สุดใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับทีนี้พอพูดถึงลูกค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนกลุ่มหนึ่งที่ทางโรงแรมจะต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งที่เขายกมาและสำคัญมากคือทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงมาตรการของภาครัฐนะครับว่าถ้าคุณเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเนี่ยคุณทางโรงแรมเนี่ยก็จำเป็นจะต้องประสานเจ้าหน้าที่รัฐฉะนั้นการทำความเข้าใจการสื่อสารให้ดีว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่เข้าพักเนี่ยโรงแรมจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพาคุณไปดูแลหรือการทำการดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พยายามเรียกว่าถ้าเราอินฟอร์มไปชัดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรานำเสนอหรือพูดคุยกับเขาดีๆชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้การสื่อสารหรือว่าความรู้สึกของลูกค้าเนี่ยไม่เสียนะครับไม่ใช่แบบมันไม่ได้ทำให้เราไม่ให้ลูกค้ามองว่าเรารังเกียจหรืออะไรมันแค่จะทำช่วยให้ทุกอย่างมันราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
ค่ะเห็นนะคะว่ามันมีธีมเนาะคุณระดากับคุณซันว่าแต่ละภาคยังไงก็ตามเนี่ยหนึ่งคือว่ามันต้องมีทีมที่ต้องเซตอัพเนาะแล้วก็สองคือว่าความสื่อสารมันต้องแบบชัดเจนคือคีย์คือว่า communication จริงๆนะคะสำหรับบทต่อไปที่เราจะไปดูนะคะคือว่าบทจากต่างประเทศมาจากคุณ Margaret Mastragiacomo ขอให้พูดให้ถูกนะสงสัยเขามาจากยุโรปอะค่ะเป็น EVP ของ Strategy Next Guest นะคะเป็นบริษัทที่ทำการตลาดด้านโรงแรมโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเขาออกมาบอกว่าความคาดการณ์ของตลาดเนี่ยทางข้อมูลจาก CBRE เป็นบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณ 6-10 เดือนที่เราจะเห็นการฟื้นตัวของโรงแรมที่อเมริกานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหมดมาร์เก็ตเขาบอกว่ามันต้องมีวางแผนอยู่แล้วว่าจะก้าวต่อไปยังไงนะคะเมื่อกี้นี่ซันก็พูดมาแล้วว่าต้องทำอะไรแต่สำหรับภาพรวมแล้วภาพใหญ่อะค่ะเขาบอกว่ามี3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือว่า while travel is on pause หมายความว่าช่วงเวลาที่การเดินทางถูกกดปุ่มอะ pause ไว้อะเราไม่สามารถเดินทางไปไหนได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือทางโรงแรมต้องสร้างหรือทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับลูกค้าของเขาดีต่อเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลทางอีเมลหรือทางการให้แบบข้อมูลอ่ะให้กับลูกค้าของเขาค่ะต้องต่อเนื่องเพื่อให้เขารู้ว่าเรายังอยู่นะหัวข้อที่2นะคะเฟส2นะคะคือว่าต้องคาดแล้วนะคะว่าหลังจากที่ประเทศแต่ละประเทศเปิดแล้วอ่ะยังไงคนก็ต้องเดินทางใช่ไหม
ใช่การเดินทาง
ทำงานธุรกิจก็ต้องเดินต่อไปเพราะฉะนั้นน่ะต้องสร้างวิธีให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าโซเชียลมีเดียของเราให้ได้และก็หลังจากนั้นน่ะก็คือว่ามีpolicy นโยบายอาจจะให้มันผ่อนคลายมากขึ้นอย่างเช่นยกเลิกง่ายขึ้นอะไรเงี้ยหรือข้อมูลที่ให้เราให้กับลูกค้าก็ต้องแบบสะท้อนถึงสถานการณ์ตอนนี้จริงๆอะค่ะคือมันต้องไวนิดนึงอะค่ะสำหรับเฟส3นะคะคือว่า travel demand strengthens หมายว่ามันต้องมีการตลาดอย่างแรงเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาในโซเชียลของเราแล้วเนี่ยมี conversion อัตรา conversion ให้มันดีขึ้นหมายความว่าคนเขาหลังจากที่เขามาดูข้อมูลของเราแล้วอ่ะก็คลิกเข้ามาซื้อบริการของเราเพื่อการเดินทางที่เขาต้องแน่นอนต้องใช้ในอนาคตนะ
ครับผมเรียกว่าของคุณบูเป้นี้ทำให้นึกถึงเหมือนว่าถ้าสมมุติเรายังไม่ได้อาจจะไม่ได้ให้บริการได้ตอนนี้แต่การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจนี้ชัดเจนเลย
เพราะว่ายังไงก็ลูกค้าก็คือลูกค้าคือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจจริงๆค่ะ
ค่ะโอเคงั้นเรามาดูอีกบทวิเคราะห์อีกบทนึงนะคะจากบ้านเราเองเนาะเทคซัสใช่ไหมคะคุณระดา
พอดีว่าจริงๆเมื่อกี้เราก็ค่อนข้างที่จะพูดเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆกันมานะคะแต่ว่า ก็คืออันนี้แล้วได้อยากจะปิดท้ายด้วยสิ่งที่เป็นเคสสตัดดี้จริงที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับธุรกิจ hospitality นะคะโดยที่ว่าบทความนี้ที่ยกมาอยู่ในคอลัมน์ Exit Insight ของ Techsoft ค่ะซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ผู้บริหารก็จะเขียนแชร์อินไซต์มาให้กับทางเรานะคะโดยสิ่งที่ยกมาก็คือคุณกวินว่องกุศลกิจนะคะซึ่งท่านก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Heritage Estate ค่ะแล้วก็เขียนบทความมาแชร์ว่าอย่างเกี่ยวกับธุรกิจ Hospitality นะคะว่าจะอยู่รอดยังไงในช่วงโควิดนี่เองนะคะโดยที
่
ใช่โดยที่ธุรกิจก็คือบริษัท Heritage Estate ค่ะเขาก็มีกิจการไม่ว่าจะเป็นตัว Coworking Space อย่าง GrowFit ทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนนะคะร้านอาหารนะคะอย่าง Kappa Daily อย่างนี้ Automato ก็คือหลายๆคนก็คือเคยไปกินกันอย่างแน่นอนแล้วก็เดินตามห้างก็คือรู้จักอีกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแล้วก็รวมถึงฟิตเนสโรงแรมของเขานะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะ Hospitality ก็คือ Core Value ของกลุ่มบริษัทเขาเลยนะคะโดยที่เขาแชร์ Insight มาอย่างนึงสิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าธุรกิจของเขาอ่ะสิ่งที่เป็นต้นทุนหลักแล้วก็ต้องแบกค่าใช้จ่ายแบกคอสด้วยเกือบทั้งหมดอ่ะคือเรื่องของคนที่มีอัตราส่วนเนี่ยสูงที่สุดดังนั้นเนี่ยการที่จะตัดสินใจลดคอสหรือว่าจัดการในเรื่องของคนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนที่สุดค่ะพี่สันพี่ปูเป้ด้วยเหตุนี้นะคะเขาก็เลยพยายามหาคำตอบเพราะว่าถ้าเกิดว่าด้วยธุรกิจของเขาอ่ะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเป็นโซเชียลมีตติ้งแต่ถ้าหลังจากเนี้ยค่ะคนไม่มีการแบบว่าพบปะกันตามโซเชียลมีตติ้งเพลสแล้วเนี่ยอีกไปสักระยะธุรกิจของเขาเนี่ยจะอยู่รอดหรือเปล่าแล้วก็เขาก็ตั้งคำถามอีกนะคะว่าถ้าหลังจากเนี้ยเกิด new normal ทำให้นิสัยการพบเจอกันของคนเปลี่ยนไปเขาจะปรับตัวยังไงนะคะโดยที่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เป็น best practice นะคะที่ยอมรับเลยนะคะมีอยู่3ประเด็นตอนนี้เนี่ยที่เขาแชร์มานะคะโดยที่อย่างแรกคือจะลดค่าใช้จ่ายอย่างไรในเวลาที่รายได้หายหมดทันทีซึ่งจะต้องแลกกันนะคะระหว่างความอยู่รอดของตัวเองและคู่ค้าหรือว่าจะช่วยเหลือกันนะคะโดยที่ของเขานะคะคุณวินก็แชร์มาว่าของ Heritage เนี่ยเขาจำเป็นต้องลดค่าเช่าค่าบริการทันทีที่มีเหตุการณ์ที่แน่ใจว่ากระทบกับกิจการของเขาอย่างหนักแล้วก็ดูความเหมาะสมแยกเป็นกลุ่มธุรกิจแล้วก็เคส by เคสเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ลูกค้าอยู่รอดก่อนที่จะไม่มีลูกค้าแล้วก็ในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าลดราคาออกมาเยอะเนี่ยเขาเองแหละที่จะกลายเป็นผู้ป่วยเพราะว่าขาดทุนเพราะปกติแล้วมาร์จิ้นตรงนี้ก็ต่ำมากอยู่แล้วแล้วก็กระแสเงินสดก็ไม่พอที่จะอยู่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องการมีการคิดแล้วก็วางแผนตรงนี้ว่าทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอุ่นใจว่าทุกส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจของเขาเนี่ยต่างก็สามารถช่วยกันประคับประคองกันอยู่ได้พอสมควรอย่างที่สองค่ะเมื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นครบหมดแล้วย้อนกลับไปที่เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นคอสหลักคือเรื่องของคนนะคะซึ่งทำยังไงตรงนี้ค่ะเมื่อคนที่เป็นแอสเซทกลายมาเป็น liability ชั่วข้ามคืนโดยที่ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยโดยที่ตอนนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ย occupancy rate หรือว่าอัตราการเข้าพักเนี่ยลดต่ำลงมากบางโรงแรมเหลือแค่ประมาณ 10-15% เท่านั้นส่วนร้านอาหารเนี่ยก็ทุกคนคือปรับเข้าหา delivery กันอย่างรวดเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ก็ไม่ได้มากเท่ากับช่วงปกตินะคะรายได้ก็ถือว่าหายไปเยอะเหมือนกัน
เสริมนิดนึงค่ะว่าเราได้สัมภาษณ์กับชาบูเพนกวินนะคะทางร้านเขาก็บอกว่า delivery ก็แค่ 20% นะ
ใช่
เขาได้แค่ 20% นะของรายได้ที่เขาเคยได้ก่อน
แล้วมันลดลงไปเยอะมากนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยความท้าทายคือการแข่งขันบนช่องทางออนไลน์เนี่ยก็แข่งกันรุนแรงมากเลยนะคะมันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าเหลืออยู่เพียงไม่กี่ช่องทางที่จะเข้าถึงลูกค้าได้นะคะแล้วก็เขาก็เลยเหมือนกับวิธีนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของคนเขาก็เลยเลือกที่จะสื่อสารกับพนักงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็หาทางออกใหม่ๆชวนทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมรวมไปถึงโครงการของการลดเงินเดือนแล้วก็ Leave Without Pay แทนที่จะ Lay Off คนออกนะคะก็เลยเหมือนกับแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยก็เสนอลดเงินเดือนตัวเองเพิ่มในกิจการที่ตัวเองไม่ได้รับผิดชอบด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าประคับประคองกันไปและอย่างสุดท้ายค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยก็คือจะเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองยังไงเพื่อหารายได้ใหม่ในภาวะที่คู่แข่งทุกคนนะคะถูกบังคับให้ต้องทำแบบเดียวพร้อมกันหมดโดยทันทีเพราะทุกคนรู้ค่ะว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสแต่โอกาสนั้นอะคือแบบมีกันเป็นจุดดอทแล้วใครที่จะหาบลูโอเชียนจะมีกี่คนที่จะพบบลูโอเชียนเ ทั้งที่ทุกคนตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของ Red Ocean กันนะคะซึ่งแต่ว่าสิ่งเนี้ยเขามองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเหมือนกันเพราะว่าหลังจากเนี้ยค่ะสิ่งที่หลังโควิดเนี่ยทุกคนต่างก็พูดถึง New Normal ที่เขาจะต้องหา Blue Ocean เพื่อปรับตัวไปสู่ตรงนั้นเหมือนกันค่ะซึ่งตรงนี้สำหรับ Blue Ocean สำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะNew Normal เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำต้องหารองจากการเอาตัวรอดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ
ค่ะก็คุณรดาค่ะก็คุณซันนะเราก็เห็นนะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องคิดตอนนี้ทั้งเรื่องของการวางแผนปัจจุบันและการวางแผนเพื่ออนาคตคาดการแล้วว่ายังไงก็ตาม New Normal จะเป็นยังไงซึ่งนี่เราจะเกริ่นไว้เลยนะคะเอพิโซดต่อไปของเราของ TechSauce เรามีเทรนด์นะคะของภาคโรงแรมว่าอาจจะเป็นแบบไหนแล้วก็การวางแผนของด้านดิจิทัลจะเป็นไงด้วย
ได้เลยค่ะ
สำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดจะอ่านเพิ่มเติมเอาหรือมีข้อมูลหรืออะไรก็ตามที่อยากจะแชร์นะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเราได้นะคะ techsauce.co หรือเป็นเพื่อนของเราได้นะคะทาง Facebook นะคะ techsauce thailand ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขและก็สู้ต่อไปสำหรับอาทิตย์ใหม่ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Sparking innovative thoughts.